พยายามมีสติเอาไว้นะตลอดเวลาสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อครูบาอาจารย์ท่านสอนนี้ขาดสติก็คือไม่ได้ปฏิบัติขาดสติเมื่อไหร่จิตก็ไม่ได้เป็นกุศลนะไม่ได้ปฏิบัติขาดสติก็ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาสติจำเป็นต้องฝึกอยู่ๆสติไม่เกิดหรอกต้องทำเหตุของสติคือต้องหัดรู้สภาวะไปรู้สภาวะเนืองๆไปในสติปัฏฐานท่านถึงใช้คำว่าให้รู้เนืองๆรู้เยอะที่สุดเท่าที่รู้ได้นี่สติที่จะเดินปัญญาต่อไปนะต้องเป็นสติปัฏฐานเป็นสติระลึกรู้กายระลึกรู้ใจสติธรรมดาไม่ใช่สติปัฏฐานเวลาจิตของเราเป็นกุศลที่มันมีสตินะเป็นสติธรรมดาและสติปัฏฐานเนี่ยต้องเป็นสติระลึกรู้กายระลึกรู้ใจรู้รูปรู้นามไปมันถึงจะเกิดปัญญาที่ต้องเห็นตัวสภาวะธรรมสภาวะธรรมก็มีรูปธรรมกับนามธรรมรู้บ่อยๆพอเรารู้เนืองๆรู้บ่อยๆต่อไปจิตมันจำสภาวะนั้นได้พอสภาวะนั้นเกิดนะสติจะเกิดเองนี่สติที่ใช้ได้จริงๆนะไม่สติอัตโนมัติเกิดโดยที่เราไม่ได้เจตนาให้เกิดมันหัดรู้สภาวะเรื่อยๆไปนะถนัดรู้กายก็รู้กายไปถนัดรู้เวทนาก็รู้เวทนาถนัดรู้จิตตสังขารก็รู้ไปถนัดรู้ทันจิตก็รู้ไปจิตเจตสิกรูปนะสามัญนี้นะเป็นสภาวะธรรมที่เราจะเรียนรู้อย่างเรามีสติรู้ร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเรารู้ไปเรื่อยๆไม่ได้มุ่งไปที่ความสุขความสงบรู้ไปรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปจิตหนีไปก็รู้ทันเอาแล้วก็ไม่ว่ามันหนีแล้วก็แล้วไปแล้วกลับมารู้สึกเห็นร่างกายหายใจต่อไปอย่าดูอิริยาบถก็ได้ร่างกายมันนั่งยืนเดินนั่งนอนอะไรคอยรู้สึกไปรู้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งก็ได้แล้วแต่ความถนัดไม่ชอบรู้กายก็รู้เวทนาไปเวทนาที่หลวงพ่อแนะนำให้รู้นะคือเวทนาทางใจเวทนาทางกายนะมันเปลี่ยนแปลงช้าเวทนาทางใจมันเปลี่ยนแปลงเร็วเวลาเราต่อยอดขึ้นวิปัสสนามันจะทำง่ายเวทนาทางกายถ้าเราไม่ทรงฌานถ้าเจอเวทนาที่รุนแรงปวดมากๆอะไรเจ็บมากๆสติสู้ไม่ไหวสมาธิสู้ไม่ไหวฟุ้งไปไม่ดูเวทนาทางใจของเราไปง่ายจะตายไปใจเราสุขก็รู้ใจเราทุกข์ก็รู้นะใจเราดีใจเราชั่วก็รู้ไปนะถ้าดูสุขดูทุกข์อันนี้ก็เวทนานะถ้าดูใจดีใจชั่วเนี่ยดูจิตสังขารขึ้นจิตตานุปัสสนาไม่ใช่เรื่องลึกลับหรอกอย่าไปกลัวคำว่าสติปัฏฐานก็แค่มีฐานที่ตั้งของสติไว้สักอันหนึ่ง จะเป็นกายก็ได้เวทนาก็ได้จิตสังขารก็ได้จิตก็ได้หัดรู้หัดดูเรื่อยๆพอจิตมันหนีไปจากฐานที่ตั้งเราก็รู้ทันจิตมันไปเพ่งจ้องฐานที่ตั้งเราก็รู้ทันฝึกไปเรื่อยๆต่อไปพอจิตมันเคลื่อนจากฐานเราก็เห็นได้รวดเร็วนี่สติมันเกิดหลวงพ่อฝึกเบื้องต้นฝึกอานาปานสตินะให้จิตสงบแล้วหลวงพ่อก็เจริญจิตตานุปัสสนาเห็นจิตเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างแล้วมันก็เห็นจิตสุขบ้างทุกข์บ้างมันเข้ามาที่เวทนานุปัสสนาดูเรื่อยๆในที่สุดก็เห็นปฏิกิริยาของจิตเวลาสุขจิตก็ยินดีเวลาทุกข์จิตก็ยินร้ายเวลาเป็นกุศลจิตก็ยินดีเวลาเป็นอกุศลจิตก็ยินร้ายรู้ทันจิตไปเรื่อยๆในสุดจิตจะเป็นกลางจิตก็รู้เวทนาด้วยความเป็นกลางรู้สังขารด้วยความเป็นกลางรู้ด้วยความเป็นกลางนั้นสำคัญมากจะทำให้จิตไม่ปรุงแต่งต่อถ้ารู้แล้วไม่เป็นกลางจิตจะปรุงต่อนั้นหัดรู้สภาวะหนึ่งหนึ่งนะดูจิตไม่ออกก็ดูกายไปจิตมันว่องไวหนีเร็วสมาธิเราไม่พอนะจะดูไม่ทันนะมันหนีแวบแวบแวบไปแล้วแต่ถ้าหัดไปเรื่อยนะจิตหนีเรารู้หนีเรารู้ไปเรื่อยต่อไปสติก็เร็วขึ้นสมาธิก็แข็งแรงขึ้นก็ดูได้เหมือนกันแต่ถ้าดูจิตไม่ออกจิตชอบหนีหายไปนานๆดูกายกายหายใจรู้สึกกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกนะดูไปเรื่อยๆกายเคลื่อนไหวกายหยุดนิ่งรู้สึกเราจะรู้สึกจนกระทั่งสติเกิดโดยไม่ได้เจตนาตอนหลวงพ่อเป็นโยมหลวงพ่อเคยเข้าไปกราบหลวงพ่อเทียนที่วัดสนามในหลวงพ่อไม่ได้เรียนกับหลวงพ่อเทียนเรียนกับหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลให้หลวงพ่อดูจิตหลวงพ่อเข้าไปดูหลวงพ่อเทียนท่านสอนร่างกายขยับ14จังหวะไปดูท่านสอนให้ท่านขยับไปพูดไปนะบรรยายไปเรื่อยๆลูกศิษย์ก็ขยับตามไปหลวงพ่อเห็นออกเขาขยับกันอย่างนี้เองไม่ไปดูลูกศิษย์หรอกดูหลวงพ่อเทียนขยับไปด้วยความรู้สึกตัวลูกศิษย์ทำไมไม่ไปดูเห็นแวบมันก็เข้าใจแล้วบางคนก็นั่งคิดนะท่านี้แล้วต่อไปท่าไหนนี่พวกหัดใหม่ๆพวกชำนาญนะเคลื่อนไหวเป๊ะๆ เลยนะแต่จิตหนีไปที่อื่นหรือบางคนจิตไปเพ่งอยู่ในมือนิ่งๆหลวงพ่อเทียนขยับแล้วรู้สึกตัวเราก็ดูโอ้วิธีนี้ก็ใช้ได้นะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาหลวงพ่อก็ไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ในวัดท่านนั่นแหละก็นั่งขยับเล่นบ้างจำได้ท่านขยับท่านี้ท่านี้ท่านี้สองมือนะขยับขยับไปขยับมารำคาญทั้ง14จังหวะหลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริตอะไรที่รุงรังนี้ไม่ชอบเลยนะพอไม่ชอบนะใจมันรำคาญใจรำคาญเราก็โอ้ใช้ไม่ได้หรอกไม่เหมาะกับเรามันเหมาะกับท่านแต่ไม่ได้เหมาะกับเรานี่ก็เลยแอพพลายนะที่ท่านสอนนะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกแค่นี้เองเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเหลือสองจังหวะนะกำกับแบแค่นี้เองสบายร่างกายกำมือก็รู้ร่างกายแบมือก็รู้รู้สึกรู้สึกรู้สึกนะเล่นอยู่พักหนึ่งนึกว่าเล่นนะไม่ได้ทำจริงทำจริงอาจจะเครียด ทำเล่นๆทำเล่นๆแต่ไม่ใช่เล่นจนเพลินเนี่ยขยับอย่างนี้นะกลับมาบ้านก็มาขยับเล่นอย่างนี้ก็เข้าท่าดีฮะเดินจงกรมเมื่อยจะตายไปขยับนี้ไม่ค่อยเมื่อยมือนี้เมื่อยก็ย้ายมามือนี้ขยับแล้วรู้สึกไปพวกเราไม่ต้องขยับเร็วอย่างหลวงพ่อหรอกนะหลวงพ่อสติมันเร็วแล้วแต่ไม่ใช่แกล้งขยับนี้นะคิดนะแม้กว่าจะกรรมเสร็จเนี้ยหนีไปคิด500เรื่องแล้วนะไม่ใช่ไม่ได้จังหวะที่เคลื่อนไหวพอดีกับเราพอดีกับตัวเองได้เล่นอยู่ไม่กี่วันนะวันหนึ่งเห็นเพื่อนเดินอยู่คนละฟากถนนอยู่คนละฝั่งเขาเดินมาเขาเห็นเพื่อนคนนี้ไม่เจอนานนะหลายปีแล้วดีใจแล้วไม่เห็นว่าดีใจเพราะขาดสติก็จะข้ามถนนนะหันซ้ายหันขวาดูรถก่อนตัวนี้ก็ยังขาดสติพอเท้าเคลื่อนนะจะก้าวข้ามถนนนะพอเท้าขยับเท่านั้นนะสติเกิดขึ้นอัตโนมัติเลยเพราะเราเคยฝึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกตอนฝึกเราเคลื่อนมือนะในตอนสติมันเกิดตอนนั้นนะเคลื่อนเท้ามันก็รู้สึกเหมือนกันเลยโอ้การภาวนามันไม่ได้ลำบากยากเย็นอะไรหรอกกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้เท่านั้นแหละทำให้ถูกหลักอย่างเราจะพูดโธจะหายใจจะขยับมือดูท้องพองยุบอะไรนะถ้าทำแล้วไปเพ่งไปบังคับตัวเองก็ผิดหมดแหละทำแล้วรู้สึกเอานะถ้าเดินทางกายนะเช่นอานาปานสตินะพองยุบหรือเคลื่อนไหวทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนอะไรเงี้ยอันนี้อยู่ในกลุ่มของกายก็ทำด้วยความมีสติเช่นหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเนี้ยเวลาเราขาดสตินะเราเห็นใครสักคนเราขาดสติเราโกรธขึ้นมานี่ศัตรูเราจิตเราโกรธขึ้นมาเราเคยหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกพอโกรธเนี้ยจังหวะการหายใจมันเปลี่ยนทันทีเลยจะหายใจแรงขึ้นนะจะเตรียมไปตีกับเขาอย่างเงี้ยพอจังหวะการหายใจเปลี่ยนปุ๊บนะสติเกิดเองเลยเห็นร่างกายหายใจที่แรงขึ้นแล้วนะหรือเวลาจิตมีราคะเห็นไหมมันก็จะหายใจแรงขึ้นเวลามีกิเลสนะร่างกายเราใช้พลังงานเยอะขึ้นหายใจแรงขึ้นเราเคยรู้หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกพอมันเปลี่ยนจังหวะการหายใจนะสติเกิดขึ้นอัตโนมัติเลยนะงั้นทำกรรมฐานอะไรก็ได้นะทำให้มันต่อเนื่องไปแล้วก็ไม่ได้ไปเผลอลืมกรรมฐานของเราไม่ได้ไปเพ่งไปจ้องเฝ้าอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานไม่ให้คลาดสายตารู้ไปสบายๆรู้ไปอย่างสบายนะปลอดโปร่งหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะฟังเสียงหลวงพ่อนะหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะไม่ใช่หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกอันนี้ไม่ใช่รู้สึกแล้วนะนี่ฝึกตัวเองให้เป็นหุ่นยนต์แล้วรู้สึกไปด้วยจิตใจธรรมดารู้อารมณ์ทั้งหลายไปตามธรรมดาของมันรู้ด้วยจิตใจธรรมดาเพื่อวันหนึ่งก็จะเห็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราจะเห็นนะอย่างเรารู้กายหายใจออกหายใจเข้ารู้กายยืนเดินนั่งนอนรู้ด้วยจิตธรรมดาเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นธรรมดาของกายนะธรรมดาของกายเขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะเห็นแต่ถ้าเราทำใจผิดปกติไม่เห็นหรอกอย่างมากก็คิดเอาเพราะเราต้องใช้ใจที่ปกติใจที่ธรรมดาไปรู้อารมณ์กรรมฐานรู้อย่างธรรมดาไม่ไปเพ่งจ้องบังคับกดข่มไม่ใช่ไปควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไปควบคุมจิตอย่างเราหายใจนะอย่างหลวงพ่อทำอานาปานสตินะกว่าจะจับหลักได้ทีแรกก็เครียดเหมือนกันนะเครียดอยู่หลายวันเลยตอนเด็กๆแต่มาจับหลักได้ไม่เครียดละหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกทำไปเรื่อยๆไม่ได้อยากสงบนะหัดทีแรกอยากสงบนะจะเครียดหรืออยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีนะ จิตจะเครียดเมื่อเวลาเราทำกรรมฐานนะจิตสงบก็รู้เอาจิตฟุ้งซ่านก็รู้เอาไม่ใช่ทำแล้วจิตต้องสงบเราหายใจอย่างนี้นะจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้รู้ไปเรื่อยๆรู้ไปธรรมดาสุดท้ายเราก็เห็นธรรมดาของกายธรรมดาของใจธรรมดาของร่างกายก็คือมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะมันไม่เที่ยงมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาธรรมดาของจิตใจก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้ดูไปเห็นธรรมดาเข้าใจธรรมดานะใจก็หมดความดิ้นรนถ้าใจมันอยากเกินธรรมดาใจมันก็ดิ้นใจดิ้นรนไปใจก็ทุกข์ดิ้นก็คือความปรุงแต่งความปรุงแต่งเกิดทีไรความทุกข์ก็เกิดทุกทีแหละกระทั่งไปปรุงแต่งความไม่ปรุงแต่งก็ทุกข์นะอย่างพยายามแต่งจิตไม่ให้คิดเลยนะอันนี้ไม่ใช่วิธีบางคนเขาสอนกรรมฐานกันนะสอนไม่ให้คิดจิตมีหน้าที่คิดไปห้ามมันทำไมจิตมีหน้าที่รู้ไปห้ามมันทำไมเราดูมันทำงานไปตามธรรมดาของมันแหละไม่ต้องกลัวว่าจะโง่พอหนาซื่อๆไปรู้ซื่อๆรู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยววันหนึ่งมันก็แจ้งขึ้นมาเองแล้วบางคนก็พยายามทำจิตให้ว่างนะฝึกจิตให้ว่างไม่ให้คิดอะไรเงี้ยอันนั้นเรียกว่าอาเนญชาพิสังขารเป็นความปรุงแต่งอย่างหนึ่งรากเหง้าของมันก็คืออวิชชานั่นแหละทำไมต้องไปทำจิตให้ไม่คิดไม่คิดว่าจิตคือตัวเราอยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบก็เลยไปทำให้มันไม่คิดมันโง่ตั้งแต่เห็นว่าจิตเป็นเราแล้วเราพยายามจะเข้าไปแทรกแซงเหมือนรู้ซื่อเวลาไม่ซื่อมันจะเกิดอะไรมันจะเกิดความปรุงแต่งทีก็ปรุงดีทีก็ปรุงชั่วบางทีก็ปรุงความไม่ปรุงทำใจว่างๆอะไรเงี้ยก็ความปรุงแต่งทั้งหมดแหละนะรากเหง้าก็อวิชชาอันเดียวกันงั้นเราไม่ไปปรุงแต่งจิตนะไม่ไปปรุงแต่งกายด้วยดูไปอย่างที่มันเป็นนั่นแหละรู้ไปเรื่อยเห็นนะลมหายใจเป็นตัวไปปรุงแต่งกายสัญญาเวทนาไปปรุงแต่งจิตค่อยไปเห็นเอาเองง่ายๆกรรมฐานนะที่พวกเรารู้สึกยากนะเพราะเราพยายามทำมีความโลภเป็นพื้นฐานอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีอยากบรรลุมรรคผลมันมีความโลภเป็นพื้นฐานก็เริ่มบังคับกายบังคับใจตื่นนอนมาก็คิดแล้ววันนี้จะปฏิบัติแบบไหนดีแบบไหนถูกแบบไหนไม่ถูกคิดอุตลุดเลยนะว่าจะทำยังไงถึงจะถูกทำยังไงมันจะไม่ผิดอีกอะไรเงี้ยอย่างนั้นฟุ้งซ่านกลัวอะไรกับถูกหรือผิดไอ้ที่ผิดนั้นเราผิดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะในสังสารวัฏผิดมานับพบนับชาติไม่ถ้วนผิดอีกนิดหน่อยจะเป็นไรไปเพราะงั้นจิตมันฟุ้งซ่านรู้ว่ามันฟุ้งซ่านไม่ต้องพยายามทำให้มันสงบจิตมันมีราคะรู้ว่ามันมีราคะไม่ต้องพยายามละราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะไม่ต้องไปพยายามละโทสะรู้ไปรู้ซื่อรู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆถ้าสามารถรู้ซื่อๆได้นะไม่นานก็จะเห็นไตรลักษณ์หรอกจิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์เราเลือกไม่ได้จิตสุขก็ชั่วคราวจิตทุกข์ก็ชั่วคราวนี่มันไม่เที่ยงจิตจะเป็นกุศลหรืออกุศลเราก็เลือกไม่ได้บังคับไม่ได้จิตเป็นกุศลก็อยู่ชั่วคราวจิตเป็นอกุศลก็อยู่ชั่วคราวจิตสงบก็ชั่วคราวจิตฟุ้งซ่านก็ชั่วคราวเนี่ยดูให้เห็นอย่างนี้ไม่ใช่ไปทำจิตให้ว่างๆนะหลวงพ่อเคยทำผิดนะไม่ใช่อะไรหรอกถึงพูดเต็มปากเต็มคำเรียนกับหลวงปู่ดูลย์นะท่านให้ดูจิตนะ3 เดือนแรกไปดูผิด ไปดูเพื่อให้จิตมันนิ่งๆว่างๆไม่คิดไม่นึกแล้วบอกว่าดูจิตหลวงปู่ท่านฟันธงนะทำผิดในการไปแทรกแซงอาการของจิตเราไปแทรกแซงให้เรารู้อย่างที่มันเป็นนะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นรู้อันไหนได้เอาอันนั้นแล้วนะอย่างพวกเราเป็นพวกคิดมากเราสังเกตสิจิตเราทำงานทั้งวันจิตขณะนี้สุขหรือจิตขณะนี้ทุกข์รู้ได้ไหมหรือจิตขณะนี้เฉยๆมันยากอะไรนักหนามันไม่รู้เพราะไม่สนใจจะรู้ต่างหากถ้าสนใจจะรู้ไม่เห็นจะยากไหมจิตตอนนี้สุขหรือจิตตอนนี้ทุกข์หรือจิตตอนนี้เฉยๆก็มีอยู่แค่นี้เองหรือจิตตอนนี้โลภจิตตอนนี้โกรธจิตตอนนี้หลงจิตตอนนี้สงบจิตตอนนี้ฟุ้งซ่านจิตตอนนี้หดหู่อะไรเงี้ยจะยากอะไรรู้ได้ทุกคนแหละแต่คนทั่วไปมันละเลยที่จะรู้อย่างเราเจอสาวงามสักคนนะจิตเรามีราคะเราชอบอ่ะเราก็มัวแต่เฉง้อมองสาวนะไม่มองใจตัวเองที่กำลังชอบเราเจอใครสักคนนะที่เป็นศัตรูเราเกลียดนะพอใจเราเกลียดเราก็ไปดูไอ้คนที่เราเกลียดนะคอยจับสังเกตมันจะมาไม้ไหนไม่จะทำอะไรนะคอยสนใจมันเราละเลยที่จะรู้ว่าใจกำลังโกรธอยู่ใจกำลังเกลียดอยู่แม้ถ้าจะรู้ไม่ยากแต่เราละเลยที่จะรู้เพราะงั้นการภาวนาไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะแค่ไม่ละเลยที่จะคอยสังเกตตัวเองสังเกตกายหรือสังเกตจิตก็ได้จิตเราสุขหรือจิตเราทุกข์เนี่ยก็รู้เอาจิตเราดีหรือจิตเราชั่วก็รู้เอานะรู้ไปเรื่อยๆไม่ใช่มุ่งเอาดีเอาสุขเอาสงบพอเรารู้ไปเรื่อยๆนะต่อไปมันจะเห็นความจริงตัวนั้นตัวปัญญาเป็นตัวเห็นความจริงทีแรกเราเห็นตัวสภาวะก่อนจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้อันนี้เราเห็นตัวสภาวะต่อไปปัญญามันเห็นความจริงขึ้นมาจิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์จิตจะดีหรือจิตจะชั่วเราสั่งไม่ได้เราบังคับไม่ได้เราควบคุมไม่ได้จิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์จิตจะดีหรือจิตจะชั่วล้วนแต่ไม่เที่ยงสุขก็ไม่นานทุกข์ก็ไม่นานดีก็ไม่นานชั่วก็ไม่นานเกิดดับเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นตัวปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์สติเป็นตัวเห็นสภาวะเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมปัญญาเป็นตัวเห็นไตรลักษณ์เป็นหน้าที่คนละอันกันปัญญาเกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างสติกับสมาธิสติมันรู้กายสติมันรู้ใจแต่ถ้าขณะที่สติรู้กายรู้ใจเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่นะจิตตั้งมั่นแล้วมีสติรู้กายมันจะสามารถเห็นไตรลักษณ์ของกายจิตตั้งมั่นแล้วสติระลึกรู้ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายนะมันก็จะเห็นไตรลักษณ์ของจิตนะของความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายงั้นตัวปัญญาเนี่ยอาศัยสติกับสมาธิที่ถูกต้องงั้นในตำราจะสอนไว้นะสัมมาสติเมื่อเจริญให้มากก็ทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์สัมมาสมาธิบริบูรณ์เนี่ยทำให้สัมมาญาณะตัวปัญญาของเราเนี่ยบริบูรณ์ขึ้นมาปัญญาบริบูรณ์ขึ้นมานะสัมมาวิมุตติก็เกิดขึ้นงั้นไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลได้นะทำวิมุตติให้เกิดไม่มีใครทำได้จิตบรรลุมรรคผลเองเมื่อจิตมีปัญญาสมบูรณ์แล้วปัญญานี้เห็นไตรลักษณ์จิตจะมีปัญญาได้เพราะอาศัยสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูเป็นคนเห็นจิตจะตั้งมั่นได้เพราะอาศัยสติมาเกื้อกูลเมื่อเราฝึกกรรมฐานสักอย่างนะแล้วจิตมันหนีไปเรารู้จิตก็จะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติตอนที่เรารู้ทันจิตที่ไหลนั่นแหละเรามีสติรู้ ทันทีแล้วเรามีสติรู้นะสมาธิก็เกิดจิตที่จะตั้งมั่นอัตโนมัตินี่พอจิตตั้งมั่นได้ดีแล้วนะสติระลึกรู้อะไรก็จะเห็นไตรลักษณ์ของสิ่งนั้นเป็นอัตโนมัตินี่เป็นกระบวนการของมันนะต้องฝึกทีแรกก็ฝึกสติไว้ให้ดีก่อนทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตเราไปทำอะไรเราคอยรู้แต่ถ้าเราดูจิตไม่ได้นี่ไม่ต้องไปดิ้นรนที่จะดูจิตดูกายเข้าไปเลยจิตมันหนีเก่งนะถ้าเราไม่ชำนาญนะแป๊บเดียวมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วไม่ต้องไปเที่ยวตามหามันรู้สึกลงในร่างกายร่างกายไม่เคยหนีไปไหนเลยก็เห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้านะดูไปสักพักเดียวจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาอีกแล้วหรือเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะเห็นสักพักหนึ่งเห็นสบายสบายนั่นแหละเดี๋ยวจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาอาศัยสติมาสร้างสมาธินะอาศัยสมาธิไปสร้างปัญญาใช้สติสมาธิไปสร้างปัญญาแล้วปัญญานั่นแหละจะทำให้จิตเราหลุดพ้นอัตโนมัติกระบวนการทั้งหมดเบื้องต้นต้องตั้งใจฝึกเบื้องปลายทุกอย่างจะอัตโนมัติเบื้องต้นเราฝึกสติใช่ไหมเราก็ตั้งใจฝึกไปมีกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะทำไปแล้วจิตหนีไปเรารู้จิตไปเพ่งเรารู้อะไรนะรู้ทันจิตไปเรื่อยๆนะนี่สติเราก็จะดีหรือดูตรงนี้ไม่ออกก็เห็นร่างกายหายใจออกก็รู้ร่างกายหายใจเข้าก็รู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้อะไรเงี้ยสติมันจะดีขึ้นดีขึ้นนะสติปัฏฐานเนี่ยทำให้สติเกิดในเบื้องต้นทำให้ปัญญาเกิดในเบื้องปลายงั้นเราทำสติปัฏฐานนะรู้ไปเรื่อยๆต่อไปไม่ให้เจตนาจะรู้มันรู้ได้เองตัวเนี้ยอัตโนมัติละอย่างที่หลวงพ่อเล่าเมื่อกี้นะที่หลวงพ่อเห็นเพื่อนแล้วหลวงพ่อจะเดินไปทักนะแค่เท้าเราเคลื่อนนะสติอัตโนมัติมันเกิดนะรู้เลยว่าเมื่อกี้หลงไปขี้หลงไปพอรู้สึกปุ๊บจิตก็ตื่นขึ้นมาเลยสมาธิก็เกิดเลยจิตใจกลับมาตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อสติที่ถูกต้องก็ทำให้สมาธิที่ถูกต้องเกิดขึ้นพอจิตมันตั้งมั่นสติระลึกรู้ลงไปไม่จะเห็นเลยตัวเราก็ว่างเปล่าเพื่อนเราก็ว่างเปล่าถนนก็ว่างเปล่าว่างเปล่าไม่ใช่เพราะถนนไม่มีรถนะก็มีนะแต่ว่าไม่มีอะไรนั่นแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันหมดทั้งทำภายในทั้งทำภายนอกทั้งทำหยาบทำละเอียดทำในที่ใกล้ในใจเราทำในที่ไกลทั้งนอกอะไรเงี้ยเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์งั้นเราต้องฝึกนะจนได้สติอัตโนมัติหัดรู้สภาวะไปแล้วจิตพลากออกจากสภาวะเมื่อไหร่หรือจิตไปเพ่งสภาวะเมื่อไหร่รู้เอาแล้วสติอัตโนมัติจะเกิดขึ้นแล้วทันทีที่สติอัตโนมัติเกิดขึ้นนะสมาธิอัตโนมัติก็จะเกิดขึ้นมันจะเกิดแถมเข้ามาทันทีเลยงั้นอย่างเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตหนีไปคิดเรารู้ว่าจิตหนีไปคิดนี่เรียกสติเป็นคนรู้หัดใหม่ๆตั้งนานเนี่ยกว่าจะรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดเพราะสติไม่เกิดนี่พอหัดดูไปเรื่อยๆนะจิตหนีไปคิดเรารู้จิตหนีไปคิดเรารู้ทีแรก3วันถึงจะรู้ทีนึงนะต่อมาวันหนึ่งก็รู้ได้ต่อไปนาทีหนึ่งก็รู้ได้ต่อไปขณะหนึ่งก็รู้ได้จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะสติมันจะอัตโนมัติแล้วพอสติเกิดปุ๊บสมาธิจะเกิดจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติอย่างเรารู้ว่าจิตหลงไปคิดเนี่ยทันทีที่รู้ว่าจิตหลงไปคิดเนี่ยเรียกว่าเรามีสติรู้นะจิตก็หยุดการหลงคิดแล้วก็รู้ตื่นเบิกบานตั้งมั่นขึ้นมามีสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมานี่พอเราฝึกให้ชำนิชำนาญนะจิตทรงสมาธิรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ต่อไปสติระลึกรู้อะไรอันนั้นจะแสดงใจรักรู้กายก็เห็นกายมันไม่ใช่เรารู้เวทนาเวทนาก็ไม่ใช่เรารู้สังขารสังขารก็ไม่ใช่เรารู้จิตก็เห็นจิตเกิดดับอยู่ทางอายตนะทั้ง6นะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่เราอีกนะเนี่ยปัญญามันจะเกิดอย่างนี้ถ้าจิตเราไม่มีสติ สมาธิที่ถูกต้องก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดถ้ามีสติถูกต้องเป็นสติที่เราไม่ได้เจตนาให้เกิดนะสมาธิที่ถูกต้องที่เราไม่ได้เจตนาให้เกิดก็เกิดของที่ยังเจตนาให้เกิดเนี่ยยังเจือโลภะเจตนาอยู่เจือความโลภอยู่นี่ส่วนใหญ่เกือบร้อยละร้อยนะของคนปฏิบัตินะทำด้วยความโลภทั้งนั้นอ่ะมันถึงไม่ได้มรรคได้ผลสักทีเพราะอะไรเพราะกำลังบำรุงเลี้ยงกิเลสอยู่แต่ไม่เห็นทำไมต้องอยากปฏิบัติทำไมต้องอยากดีทำไมอยากให้จิตสงบจิตสุขก็เพราะเห็นว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราของเรารู้ซื่อๆไปแล้ววันหนึ่งก็ล้างความเห็นผิดนะกายไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราเราไม่มีค่อยเห็นเองเมื่อเราไม่มีก็ไม่มีที่ตั้งของความทุกข์ละกายมันทุกข์แต่ไม่ใช่เราทุกข์นะเราตัวนี้เป็นเราโดยโวหารมันไม่มีความรู้สึกเป็นเราหรอกแต่ว่าพูดเพื่อสื่อความหมายกายมันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์จิตมันทุกข์ก็ไม่ใช่เราทุกข์กายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราไม่มีเราที่ไหนด้วยค่อยฝึกนะปัญญามันเกิดปัญญาเกิดปัญญาสมบูรณ์วิมุตติก็จะเกิดมรรคเกิดผลเพราะฉะนั้นทำความเพียรไปลดละกิเลสเจริญกุศลไปตามลำดับพัฒนาสติอัตโนมัติขึ้นมาด้วยการหัดรู้สภาวะสิ่งที่เรียกว่าสภาวะคือรูปนามนะรู้รูปรู้นามไปอย่างเมื่อสองสามวันนี้ก็มีคนมาถามหลวงพ่อว่าเขาภาวนาเขารู้ว่าจิตคิดเรื่องอะไรอันนี้เขาเจริญสติหรือเปล่ามีสติหรือเปล่าไม่มีจิตจะคิดเรื่องอะไรไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่เราต้องรู้คือรู้ว่าจิตกำลังคิดเรื่องอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าจิตคิดจำประโยคนี้ให้ดีนะจิตคิดอะไรไม่สำคัญสำคัญที่เรารู้ว่าจิตมันไปคิดนะอย่างนี้ถึงจะใช้ได้นะถ้าเราไปรู้เรื่องที่คิดเนี่ยเรื่องราวที่คิดเนี่ยไม่ใช่รูปธรรมไม่ใช่นามธรรมนะไม่ใช่สภาวะธรรมเรื่องราวที่คิดเป็นอารมณ์บัญญัติเป็นเรื่องที่มโนขึ้นมโนนะสมัยนี้เขาชอบเรียกมโนไม่ได้มีจริงสิ่งที่มีจริงคือรูปธรรมนามธรรมนี้ต่างหากอย่างจิตมันเป็นนามธรรมเรารู้ว่าจิตคิดเนี่ยก็เท่ากับเรารู้เท่าทันนามธรรมแต่รู้เรื่องราวที่จิตคิดเนี่ยรู้อารมณ์บัญญัติคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ไม่มีสาระหรอกเพราะจิตมันคิดทั้งวันอยู่แล้วอันนี้ค่อยๆสังเกตนะจิตคิดอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าจิตคิดงั้นไม่ต้องกลัวโง่รู้ซื่อๆไปเรื่อยๆบางคนรู้สึกถ้าไม่คิดเดี๋ยวไม่เข้าใจเข้าใจเป็นหน้าที่ของปัญญาไม่ใช่หน้าที่ของเราถ้าปัญญามันเกิดมันก็เข้าใจเองแหละไม่ต้องพยายามจะไปช่วยมันเข้าใจหรอกหัดมีสติหัดมีสมาธิที่ถูกต้องไปเรื่อยๆเดี๋ยวปัญญามันเกิดเองมันเข้าใจเองอ่ะถ้าเราไปช่วยเมื่อไหร่นะไม่ใช่วิปัสสนาปัญญาละเป็นปัญญาที่เจือการคิดทันทีเลยปัญญาที่เจือการคิดเนี่ยกิเลสไม่กลัวนะกิเลสเนี่ยไม่กลัวล้างกิเลสไม่ได้หรอกอย่างเราคิดเรื่องร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอะไรเนี่ยก็ข่มราคะได้ชั่วคราวนะพอเลิกคิดเรื่องนี้ไปคิดเรื่องสุภะแทนคนนั้นสวยคนนี้สวยอะไรเดี๋ยวราคะก็เกิดอีกมันไม่ได้ล้างจริงหรอกนะฉะนั้นต้องเห็นสภาวะจริงๆนะแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ค่อยรู้ค่อยดูไปเรื่องราวที่คิดปัญญาที่เกิดจากคิดอะไรเนี่ยข่มกิเลสได้แต่ล้างกิเลสไม่ได้ได้แค่ข่มอย่างที่เรามีราคะเราก็พิจารณาปฏิกูลอสุภะเราข่มราคะได้ถ้าเราไปมองผู้หญิงให้มันสวยขึ้นมาอีกนะราคะมันก็เกิดอีกมันไม่ขาดไม่เด็ดขาดแต่ถ้าเรามองลงไปนะทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับนะสุดท้ายมันก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันว่างเปล่าอ่ะมันเหมือนเรากำลังฝันอยู่นะ ฝันว่าเราเป็นคนฝันว่าเราเป็นผู้หญิงฝันว่าเราเป็นผู้ชายฝันว่าเราเด็กฝันว่าเราเป็นคนหนุ่มคนสาวฝันว่าเราเป็นคนแก่ฝันว่าเราจนฝันว่าเรารวยฝันว่าเราแข็งแรงฝันว่าเราเป็นโรคฝันว่าครอบครัวเราดีฝันว่าครอบครัวเราร้ายฝันว่างานการของเราดีฝันว่างานของเราร้ายงานไม่ดีอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะรู้สึกนะโลกมันเหมือนฝันอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนความฝันทั้งนั้นเลยเป็นมายาทั้งสิ้นเลยนะใจมันก็หลุดออกจากโลกนะไม่ยิงอาศัยโลกค่อยฝึกนะก็จะดีขึ้นดีขึ้นคนมันทำชั่วได้นะเพราะมันคิดว่าตัวมันมีจริงอย่างโกงเขาหวังว่าจะรวยเยอะๆรวยไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะมันไม่เข้าใจธรรมะไม่รู้ว่าตัวเราไม่ได้มีจริงของมันว่างเปล่าแต่คิดว่าตัวเรามีก็เลยต้องสนองกิเลสมากมายพอมีความโลภมากมายก็เริ่มไปเบียดเบียนกระทบกระทั่งคนอื่นเพราะผลประโยชน์ในทางโลกมีข้อจำกัดมันมีจำกัดเราจะเอามากมันก็ไปดึงมาจากคนอื่นไม่เหมือนผลประโยชน์ในทางธรรมนะมีไม่จำกัดใครทำคนนั้นได้ไม่ได้ไปแย่งของคนอื่นมาในทางโลกเนี่ยเราอยากมีทองคำเยอะๆเงี้ยทองคำในโลกมันมีจำกัดใช่ไหมมันก็เหมือนเราไปดึงทองคำมาจากคนอื่นเราถึงจะมีเยอะของในโลกมันจำกัดนะในธรรมะทำไมไม่มีจำกัดหรอกเราจะพัฒนาอกุศลของเราเท่าไหร่ก็ทำได้เราจะพัฒนากุศลของเราเท่าไหร่ก็ทำได้ไม่ได้ไปแย่งชิงกุศลหรืออกุศลของคนอื่นมาเลยแต่ทางโลกเนี่ยมันแย่งกันจีบสาวยังต้องแย่งกันเลยนะหรือจีบหนุ่มก็ต้องแย่งกันคนไหนที่มีคนแย่งเยอะนะเราก็อยากแย่งด้วยอย่างนี้คนไหนไม่มีใครสนใจเราก็ไม่สนใจด้วยส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นนะไม่หาแฟนไม่ได้สักทีมันไปแย่งไอ้ของที่คนอื่นเขาอยากแย่งนะของที่เขาไม่สนใจเขาไม่เอารู้สึกไม่ดีในทางโลกเขาจำกัดเยอะนะความทุกข์เยอะความอยากเนี่ยไม่มีวันเต็มไม่มีวันอิ่มในทางธรรมะนะมันเต็มมันอิ่มนะค่อยภาวนามันอิ่มนะอิ่มจริงๆใจเรานะอิ่มเอิบนะเบิกบานมีความสุขมีความสงบไม่มีอะไรเหมือนเลยนะสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีสุขของโลกไม่ใช่สุขสงบนะในโลกไม่เคยสงบอ่ะลองดูสิโลกมันเคยสงบไหมมีความวุ่นวายเกิดขึ้นทุกวันนะในโลกนี้รอบตัวเราบ้างห่างตัวเราบ้างมีแต่วุ่นวายโลกไม่เคยสงบนี่ถ้าเราวุ่นวายอยู่กับโลกนั้นเราก็ไม่สงบนะพยายามยุ่งกับโลกเท่าที่จำเป็นให้เวลาในการเจริญสติรู้กายรู้ใจของตัวเองไปมากๆแล้วใจเราจะเข้าถึงความสุขความสงบมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับไปแล้วมันจะเต็มนะมันจะอิ่มความสุขในโลกไม่เคยอิ่มหรอกได้อันนี้ก็อยากได้อันโน้นได้อันโน้นก็อยากได้นู้นต่อไปอีกไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มหรอกวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะต่อไปก็ส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งในรูปแบบนั่งสมาธิดูลมหายใจและดูกายสวดมนต์วันหยุดปฏิบัติ2ชั่วโมงวันทำงาน20นาทีงานต้องพูดคุยกับคนจำนวนมากเห็นโทสะแรงๆลดลงมีความกลัวเห็นความหดหู่ในจิตเห็นบ่อยๆแล้วเหมือนดีขึ้นเห็นมานะที่มีมากไม่ลดลงเลยเคยเห็นจิตทุกข์เกิดดับควบคุมไม่ได้จนตกใจขอหลวงพ่อชี้แนะการปฏิบัติค่ะ
ไปทำอีกทำไปเรื่อยๆทำถูกแล้วก็ทำไปให้มากสะสมไปจะรู้ถูกเข้าใจถูกมารู้เต็มที่ก็วางรู้กายเต็มที่นะ ไปเห็นอาการนี้คือตัวทุกข์จิตก็วางถ้ารู้จิตเต็มที่รู้ว่าจิตเป็นตัวทุกข์มันก็วางตอนนี้ยังไม่ถึงจุดนี้เราก็ภาวนาของเราไปนะเดี๋ยววันหนึ่งก็เข้าใจขึ้นมาเองอ่ะสุดท้ายมันก็จะวางนะตอนนี้ไม่วางก็ไม่ต้องพยายามวางพยายามวางคืออาเนชาพิสังขารปรุงแต่งอีกแล้วทำถูกแล้วล่ะนะมีข้อระวังก็คืออย่าประคองจิตให้นิ่งเท่านั้นนะยังมีการประคองจิตให้นิ่งอยู่ตัวนี้สังเกตออกไหมสังเกตไหมจิตขนาดนี้ไม่เหมือนธรรมดามันเราแต่งขึ้นมานะเราสร้างขึ้นมาตัวนี้เป็นปุญญาภิสังขารเราปรุงดีเวลาเราอยากดีเราอยากปฏิบัติเราก็ปรุงแต่งขึ้นมาจิตใจเราก็นิ่งนิ่งผิดปกตินิ่งๆไปก็เป็นการปรุงแต่งจิตจะปรุงแต่งห้ามไม่ได้แต่ให้รู้เอาอย่างรู้เอาตอนนี้ก็คือรู้ว่าเรากำลังแต่งจิตให้นิ่งๆอยู่รู้สึกไหมจิตตอนนี้กับจิตตอนที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยไม่เหมือนกันดูออกไหมจิตที่ไม่ปฏิบัตินั่นแหละดีเป็นจิตธรรมดาจิตตัวนั้นนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายแสดงไตรลักษณ์ตลอดแต่จิตของนักปฏิบัติเนี่ยจะนิ่งๆนี่จะนิ่งอย่างนี้ทั้งวันเลยนะนิ่งไม่ผิดธรรมชาตินะมันจะไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกเป่ามันทิ้งไปลองทำสิ สังเกตแม้กระทั่งจะเป่ายังต้องมีลีลาเป่าแบบนุ่มนวลอะไรเงี้ยเอาตัวจริงของเราออกมาตัวจริงนักปฏิบัตินะชอบสร้างเปลือกที่ดูสวยนะจะสร้างขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ว่าแต่เบื้องต้นก็สร้างทุกคนแล้วนะเพราะมันเป็นอย่างนั้นแหละแต่เราค่อยรู้เข้าใจตัวเองมากขึ้นมากขึ้นนะรู้ทันความปรุงแต่งของเราเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติเราก็ไปแต่งจิตให้นิ่งๆร่างกายเราก็ทำให้เคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวลอะไรเงี้ยนี่แต่งเอาจริงเราเคลื่อนไหวธรรมดาจิตใจก็ทำงานธรรมดาแต่เรามีสติรู้เท่านั้นเองจิตไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยเริ่มมองออกแล้วเห็นไหมใจมันหลุดออกมาจากการล็อกน้อยมันจะเริ่มเห็นสภาวะแล้วจิตไหลไปคิดเราก็รู้อะไรเงี้ยตรงนี้เริ่มจะกลับเข้าไปที่เดิมอีกแล้วรู้สึกไหมเริ่มเข้าไปซึมอยู่ข้างในออกมาข้างนอกอย่าไปซึมอยู่ข้างในเบอร์สองเบอร์หนึ่งใช้ได้นะเห็นสภาวะรายละเอียดที่หลวงพ่อบอกเนี่ยบอกเพื่อล้ำหน้าไปอีกนะที่ทำอยู่ตอนนี้น่าถูกแล้วที่บอกไว้เพื่อได้เอาไปใช้เดินต่อไปข้างหน้าส่วนที่ทำมาเนี้ยถูกต้องแล้วไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวตกใจอุตายแล้วทำผิดไม่ผิดทำถูกแต่มันมีที่ถูกยิ่งกว่านี้อีกเท่านั้นเองเอาเบอร์สอง
ปฏิบัติในรูปแบบด้วยการนั่งสมาธิวันละ 30-60 นาทีระหว่างวันดูกายสลับดูจิตเห็นกิเลสผุดขึ้นมาได้บ่อยขึ้นแต่บางครั้งยังเห็นตามโทสะไม่ทันการนั่งสมาธิใช้วิธีบริกรรมพุทโธจนลมหายใจละเอียดและเปลี่ยนเป็นแสงสว่างเกิดขึ้นบริเวณหน้าผากแสงจะสว่างและดับลงสลับกันขอคำชี้แนะว่าควรต้องทำอย่างไรต่อไปครับ
ก็รู้ทันจิตของเราไปนะเราไม่ไปเรียนอยู่ที่แสงหรอกกิเลสไม่ได้อยู่ที่แสงนั้นกิเลสอยู่ที่จิตเราก็ดีฝึกภาวนานะถ้าเรากำหนดได้นะจะให้แสงสว่างกว้างขวางแค่ไหนก็ได้ย่อลงมาเล็กๆก็ได้อะไรเงี้ยอันนั้นเราก็จะได้ปฏิภาคนิมิตได้อุปจารสมาธิแต่ถ้าเราเห็นแสงมันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนะเราก็เจริญปัญญาได้เห็นไตรลักษณ์ แสงที่จิตสร้างขึ้นมามันก็ไม่เที่ยงเกิดดับได้เดินปัญญาไปเลยแต่ข้อเสียของการเดินปัญญาด้วยการดูแสงนะคือจิตมันจะออกไปข้างนอกมันจะออกไปอยู่ที่แสงเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะให้จิตมันถึงฐานจริงๆสังเกตออกไหมจิตมันไม่เข้าฐานไม่ต้องแก้นะหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกไปเห็นร่างกายหายใจไปอย่าไปยุ่งกับจิตสังเกตไหมมันเหมือนจิตเรากลับเข้ามาไม่ได้ไปค้างอยู่ข้างนอกถ้าจิตมาทรงอยู่ตรงนี้เราสามารถเดินปัญญาในสมาธิได้สังเกตไหมลองรวมจิตเข้าไปอย่างตะกี้ใหม่เราไม่ได้รวมนะแต่ว่าเรารู้ทันจิตที่ออกข้างนอกสังเกตไหมตรงนี้เราถลำลงไปจ้องเนี่ยถ้าเรารู้ทันการเคลื่อนไหวของจิตเราก็เดินปัญญาต่อตรงนี้ได้เลยเห็นไหมจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ถลำลงไปจ้องเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้แสวงหาว่าจะดูอะไรดีเดี๋ยวเป็นผู้รู้แล้วก็ลงไปเพ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวเผลอไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราสามารถเดินปัญญาในสมาธิอย่างนี้ไปได้เลยนะสมาธิดีแล้วก็เดินปัญญาข้างในก็ได้ฝึกชำนาญนะเดินข้างในก็ได้ข้างนอกก็ได้ตรงนี้เริ่มบังคับตัวเองแล้วทราบไหมนะเริ่มแทรกแซงจิตแล้วให้รู้ทันเวลาที่เราเข้าไปแทรกแซงจิตนี่การบ้านนะรู้ทันเวลาเราเข้าไปแทรกแซงจิตเบอร์สาม
ปลายปีหลวงพ่อให้ไปรู้ทันจิตที่ส่งเข้าไปในความว่างและเจริญปัญญาเห็นกิเลสเกิดขึ้นเองดับไปเองบังคับไม่ได้เห็นความเคยชินที่จะจมไปกับความฟุ้งซ่านความเคยชินที่จะรวบสภาวะเข้ามาและกดข่มไว้และความเคยชินที่จะทำไปตามอำนาจของกามราคะเห็นความรู้ตัวไม่รู้ตัวของมันเองแล้วรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ขอความเมตตาหลวงพ่อชี้แนะครับ
ก็เกิดใหม่ทุกวันน่ะดีแล้วนะตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอยู่แต่ละขณะไปนะถึงจะดีถ้าเราเห็นว่าเราตายแล้วเกิดนะกามราคะอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายอะไรเราไปอยากได้คนนี้มาเราอยากได้คนโน้นมาอะไรเงี้ยเพราะเราไม่เคยเห็นว่าเราตายแล้วเกิดนี่เราเรียนรู้ลงมาที่จิตเนี่ยเราเห็นเราตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอยู่ด้วยของข้างนอกยังมีสาระอะไรจิตใจเรายังตายแล้วเกิดได้เลยดูอย่างนี้เรื่อยๆนะมันไม่ปล่อยให้ใครหลุดจากอำนาจได้ง่ายๆหรอกเครื่องมือที่มันเอามาจัดการจับพวกเราไว้ในสังสารวัฏก็คือกามนั่นแหละสังเกตไหมพอเราเจออำนาจกามนะใจเราแพ้นะไปนอนแอทันทีเลยไม่มีกำลังจะต่อสู้นะงั้นดูลงไปนะเรากำลังตายอยู่ทุกขณะดูไปเรื่อยๆถ้าจิตมันมีกำลังขึ้นมามันจะพ้นอำนาจของมันเบอร์สี่
มีจุดอ่อนคือสมาธิจิตสนใจข้างนอกมากหลงยาวมีความกลัวและรักตัวเองมากบางครั้งรู้สึกยิบยิบที่กลางอกแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นอาการทางกายหรือไม่ขอคำแนะนำจากหลวงพ่อด้วยค่ะ
มันไม่ใช่อาการทางกายหรอกนะมันปรุงแต่งขึ้นมายิบยับยิบยับได้ไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรที่จิตไปรู้เนี่ยล้วนแต่สอนไตรลักษณ์เหมือนกันทั้งหมด สอนความไม่เที่ยงสอนความทนอยู่ไม่ได้สอนการบังคับไม่ได้หัดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาทางกายหรือทางใจก็ตามนะดูลงเป็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆจิตก็จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นนะใช้ได้นะที่ภาวนาดูต่อไปอีกเบอร์ห้า
หลวงพ่อบอกว่าสมาธิยังไม่พอให้ไปทำในรูปแบบเพิ่มได้นำมาปฏิบัติทุกวันในรูปแบบวันละ 1-2 ชั่วโมงในชีวิตประจำวันคอยรู้สึกที่กายตอนนี้เห็นว่าสมาธิดีขึ้นหลงสั้นลงจิตตั้งมั่นมากขึ้นขอหลวงพ่อสอนเพื่อนำไปปฏิบัติต่อค่ะ
มันดีขึ้นแล้วนะจิตมีกำลังตั้งมั่นสว่างสวยขึ้นมาแต่เราไม่ได้เอาตัวนี้หรอกตัวนี้เป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นต่อไปนี้ดูลงไปในร่างกายนะร่างกายมีแต่ความทุกข์ของร่างกายเดี๋ยวก็เจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้เดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยดูลงไปเรื่อยๆนะร่างกายมีแต่ความทุกข์นะดูลงไปจิตไม่จะเดินปัญญาต่อไปเมื่อมีสมาธิแล้วงานต่อไปก็คือพัฒนาปัญญาแต่สมาธิมันเป็นของเสื่อมงั้นเราต้องทำทุกวันนะทำอย่างที่ทำนี่แหละพอจิตมีกำลังแล้วก็เดินปัญญาดูลงไปเลยกายเนี้ยมีแต่ทุกข์ตรงนอนทุกข์ตรงนี้ดูแล้วดูอีกเบอร์หก
เห็นความชอบไม่ชอบหลังจิตที่ไหวกลางอกมีตัวเราเบื้องหลังกิเลสเกิดการปรุงความเป็นเราดับกิเลสดับบางครั้งหลงแล้วรู้สึกตัวความไม่มีเราแวบขึ้นมาและหลังจากนั้นดูอะไรไม่ได้จู่ๆก็กลับมาเห็นขันธ์แยกใช้กายเป็นฐานคิดว่าน่าจะขึ้นวิปัสสนาบ้างแล้วมีข้อระวังอะไรบ้างคะ
มันก็ขึ้นวิปัสสนาแล้วนะแต่ว่าไม่มีใครทำวิปัสสนาตลอดเวลาหรอกตรงที่เราเห็นขันธ์แยกเนี่ยเราไม่ได้เห็นไตรลักษณ์มันเป็นปัญญาเหมือนกันแต่ไม่ใช่วิปัสสนาตรงที่เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนะอันนั้นเป็นวิปัสสนาทำได้ดีแล้วละเรียนรู้ตัวเองต่อไปอีกนะสำใดที่ใจเรายังมีความทุกข์ได้เราก็ยังต้องเรียนต่อทำไปเรื่อยๆนะเบอร์หกสังเกตไหมจิตตรงนี้ถึงฐานไหมมันไม่ถึงนะดีแล้วมันก็ยังไม่ถึงอีกรู้สึกไหมไม่ต้องไปทำอะไรหรอกรู้ว่ามันไม่ถึงฐานเดี๋ยวมันก็เข้าฐานเองแหละเริ่มแทรกแซงแล้วรู้สึกไหมจะให้มันเข้าฐานพยายามไปแทรกแซงมันละให้รู้อย่างที่มันเป็นนะไม่ต้องแทรกแซงถ้าเรารู้ว่ามันไม่เข้าฐานเราไม่แทรกแซงเรารู้มันไปธรรมดาด้วยใจปกติเดี๋ยวมันก็เข้าฐานของมันเองแหละมันจะหนีไปไหนได้อย่าไปตรึงไว้อย่าไปดึงไว้นะของเบอร์หกมีความพยายามที่จะดึงมันเข้ามาไม่ต้องไปดึงมันรู้ว่ามันอยู่ข้างนอกแค่นี้พอละเบอร์เจ็ด
การปฏิบัติยังไม่กลมกลืนในชีวิตประจำวันชอบหลงยาวโดยเฉพาะเวลาที่ไม่ได้อยู่คนเดียวส่วนเวลาปฏิบัติในรูปแบบยังเพ่งสลับเคลิ้มอยู่จึงพยายามจะปฏิบัติเรียนรู้ให้มากขึ้นขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำการปฏิบัติต่อไปค่ะ
ก็เรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆนะเรียนรู้กายเรียนรู้จิตใจของเราไปไม่มีอะไรหรอกงานของเราคืองานเรียนนะชาวพุทธเราไม่ได้ทำอย่างอื่นหรอกแต่เราเรียนเราเป็นนักเรียนเรียนอะไรเรียนกายเรียนใจของเราเรียนแล้วอะไรได้อะไรเรียนแล้วเราก็เห็นความจริงของกายของใจว่ามันเป็นไตรลักษณ์เห็นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจิตมันจะวางจิตวางแล้วมันก็ไม่ทุกข์ก็แค่นั้นเอง กระบวนการที่เราจะพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็เรียนกายเรียนใจของเราต่อไปเรียนจนมันพอแหละถ้ามันพอแล้วมันวางเองแหละหน้าที่วางไม่ใช่หน้าที่ของเรานะต้องปล่อยวางได้ฮะจิตมันวางมันเองตรงนี้หลงไปรู้สึกไหมนะถ้าเรามีฐานให้จิตอยู่นะเช่นใช้ร่างกายเป็นฐานใช้ลมหายใจเป็นฐานจิตหนีเรารู้อะไรเงี้ยจิตไปเพ่งเรารู้ต่อไปจิตจะขยับนิดเดียวเราก็เห็นหมดละนะสติเราเร็วขึ้นเร็วขึ้นพอเราได้สตินะซ้ำไปเรื่อยสมาธิเราก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาดังนั้นสติเมื่อเจริญให้มากก็จะทำให้สมาธิเราบริบูรณ์ขึ้นมาอย่างเบอร์ห้าเห็นไหมเราฝึกกรรมฐานของเราไปเรื่อยมีสติรู้ไปเรื่อยสมาธิมันก็เต็มขึ้นมานี่พอได้สมาธิแล้วก็ต้องเดินปัญญาจะอิ่มอกอิ่มใจอยู่กับสมาธิตลอดไปไม่ได้สมาธิเป็นของเสื่อมเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เราอาศัยตอนที่จิตมันมีสมาธิตั้งมั่นมาเจริญปัญญาพอเห็นความจริงแล้วจิตก็วางจิตวางแล้วจิตก็ไม่ทุกข์ก็เท่านั้นแหละเบอร์เจ็ดหลงแล้วทราบไหมนะหลงไปคิดถูกแล้วนะทำกรรมฐานไปจิตหลงไปคิดเรารู้จิตหลงไปเพ่งเรารู้เนี่ยรู้สองตัวเนี้ยไว้เบอร์แปด
ทำรูปแบบทุกวันเช้าและเย็นตามรู้กายรู้ใจหลงบ้างรู้บ้างขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะแนวทางการปฏิบัติค่ะ
ก็รู้เรื่อยๆไปนะทำไปอีกทำจนจิตมันพอตรงไหนมันพอตรงที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในกายในใจสติระลึกเองจิตเขาตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาไม่ได้เจตนาตั้งขึ้นมาสะสมไปแล้วมันจะตั้งขึ้นมาเองแล้วก็จนกระทั่งเกิดปัญญาอัตโนมัตินะสติระลึกรู้อะไรด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางก็จะเห็นสิ่งนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งหมดนะคือตัวปัญญาเป็นเส้นทางเดินที่เราต้องเดินต่อไปนั้นทำกรรมฐานไว้นะแล้วรู้ทันจิตตัวเองบ่อยๆจิตหลงไปเรารู้จิตไปเพ่งเรารู้นะฝึกไปอย่างนี้วันนี้เท่านี้นะเชิญกลับบ้าน